Bueno, ba, aurrera egingo dugu eta lehen aurreratu bezala, ba, bihartik aurrera irakurgai izango dugun gaur zortziaren aurrerapena egitera pasako gara datozen minutuetan eta horretarako, ba, telefonoaren bestaldean dago Amagoia Mujika kazetaria. Egunon, Amagoia, zer moduz?
Egunon, ba, alik ondoen esango dugu.
Alik ondoen, hori da, hori da. Ostiraleko gaude, hitz egiten dugun guztietan bezala, baina bueno, azken egunetan ere, astea eta asteburua zer denez, astegunak eta asteburua ez tira asko desberdintzen.
Ez, egia da, ez. Baina, bueno, saiatu beharko genuke gaur ostirala ospatzen, eh?
Bai, bai, hori da, hori da. Ba, saiatuko gara. Oraingoz, ba, bueno, helduko diogu, lehenik eta behin gaurko ari Amagoia, esan bezala, gaur zortzian aurkituko ditugun eduki batzuen aurrerapena egingo dugu, hasiko gara lehenengotik, eta, ba, bueno, oinarrizko langilei begira jarri zarete, gureak taldeko ikustegiaren lana, eta, bueno, ba, garbitzaile, sukaldeetako langileen ingurukoak ere jaso dituzuelako aste honetan?
Bai, holaxe da, ez? Koronavirusak ustet, bueno, denok astindu gaitu, eta oso garbi utzi du, ba, zeintzuk diren oinarrizko langileak, ez? Geratu ezin direnak. Eta gauzak zer dira, ba, kasu askotan normalean ikusten ez ditugun langileak direla momentu hontan eusten ari direnak edo gure oinarrizko beharrak asetzen ari direnak, ez? Eta hori da gure reportajean ekarri dugun kasu argia, ez? Gureak taldeak alor asko lantzen ditu Gipuzkoa mailan, desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sensoriala duen jendearekin lan egiten du nagusiki, eta gauzak zer diran, ba, momentu honetan, Oiartzunen daukan ikustegiak, eta Hernanin dakan, daukan sukalde zentrala edo, ba, sekulako lana egiten ari direla alarma egoera honetan, ez? Orduan beraiengan agerturatu gara, ba, pixka bat ikusteko nola aldatu den beren egunerokoa, eta ulertzeko zer dan egiten duten lana, ez? Orduan, Oiartzungo ikustegian, ospitaletako eta zaharren egoitzetako arropa garbitzen eta desinfektatzen ari dira, izugarria. Normalean, beraiek egiten duten lan bat da hori, baina egoera honetan, ba, pentsatzekoa denez, izugarri igo da erropa kopurua, eta, bueno, adibidez, hoteletako erropa ere garbitzen dute, ba, momentu honetan hotel guztiak itxita daudenez ez dute erropa hori garbitzen, baina ospitaletatik eta zaharren egoitzetatik iriztezaien erropa kopurua asko igo da. Eta erropa horren artean, bai, dena ez da desinfektatu edo infekzioso bezala tratatu beharrekoa, bai? Beraiek ja lehenagotik ohituta daude birusak dituzten erropak garbitzen. Ospitaletako oeko arropari buruz aigea medikuen eta erizainen eta gainontzeko osasun langileen uniformei buruz, bai? Orduan beraiek ohituta daude erropa hori garbitzen eta zaharren egoitzetako erropa ere batzutan birusak badaude, ze koronavirusan aurretik ere baziren beste virus mota batzuk. Orduan erropa horrek tratamendu berezi bat izaten du gureakeko Oiartzungo ikustegian. Eta orain, asko zerropa gehiago dago tratamendu berezi hori behar duena. Orduan, esplikatu digute pixka bat nola lan egiten duten. Eta laburtu ingo dut, ze bueno, prozesua ez da inerresa, baina erropa hori guztia identifikatzen da, sartzen da poltsa hermetiko batzuetan, baia zaharren egoitzetan edo ospitaletan, virusa daukan jendearena edo susmoa duten kasuetan ere, eta osasun langileen uniforme guztiak. Orduan, bakoitza sartzen da poltsa hermetiko batean, kasu batzutan bi edo hiru poltsa bat bestearen barruan ondo itxita, bai? Orduan hori kamioietan iristen da ikustegiraino eta prozesua hasten da kamioian bertan. Kamioian bertan produktu kimiko bat botatzen dute eta desinfektatzen dute esa arropa, ze hori erropa dago poltsen barrua, baina bai kaiolak, erropa eramateko garraiatzeko karro handi hoiek, metalezko zatiak eta hori guztia. Eta gero hortikan ja poltsak zuzenean sartzen dira garbitegian, hau da langilek ez dituzte eskuekin manipulatzen poltsa horiek, nolabait ere. Poltsa horiek hidrodisolbagarriak dira eta urarekin disolbatu egiten dira eta ja hor sartzen da prozesu bat 60 gradutik 80 gradu bitartean gainera, garbikari oso bereziak, lixiba, kurroxigenatua, erabat desinfektatzeko eta virusarekin erabat amaitzeko. Orduan, momentu honetan egun langile baino gehiago ari dira lan hori egiten, segurtasun neurri oso zorrotzekin, eta pentsatuko duzunez, ba, lan ritmo oso handiarekin, ez? Mm-hmm. Eta ari dira eusten, ba, ospitaletan eta zaharren egoitzetan, egunero, erropa garbia eta desinfektatua izan dezaten eta lanean jarraitu ahal izan dezaten, ez? Mm-hmm. Orduan, hori batetikan, eta kontutat izan behar dugu gainera, eta hori pixka bat ere nabarmendu digute, ba, desgaitasun fizikoak, psikikoak eta sensorialak dituen jendea dela 80%, ikustegiaren kasuan, eta nola ari dan erantzuten estres eta beldurregoera honetan, nola jakitun diren oinarrizko edo beharrezko langileak direla, eta nola ari diren eusten egoerari, ba, modurik duinenean eta onenean, ez? Mm-hmm. Eta bigarren kasua da Hernanin gureakek daukan sukalde zentrala edo deitzen diona, ez? Ba, sukalde industriala handi bat, egunero normalean 3500 zerbitzu inguru ematen dituna. Eta normalean ematen dituzte, bueno, jateko ematen diote, menuak prestatzen dituzte, ba, gureakeko gainontzeko tailerretako langileentzat, zenbait enpresentzat ere lan egiten dute, Goienetxe Fundazioko zentroak, haurtzaindegi batzuk, adinekoen eguneko zentro batzuk, bai? Mm-hmm. Bueno, ordun hori da normalean beraien lana. Zer gertatu zen krisia etorri zanean, egun batetik bestera bere lanaren 60-70 inguru bertan bera geratu zela, ba, tailerrak, lantegiak, haurtzaindegiak itxi egin zituztelako, ez? Eta ordun gelditu ziren, ba, zaharren egoitzetako zerbitzuarekin, gero etxez-etxe, zerbitzu bat ere ematen dute, hau oso interesgarria da, 65 urtetik gorako entzat, edo batzutan bos, bakarrik bizi diren entzat, edo osasun arazoak dituzten entzat, edo, bueno, kasuistik asko daude, beraientza zaila danean bakaldera ateratzea eta bere janaria prestatzea, ba, egunero eramaten diete jatekoa etxera. Orduan, hori ere mantendu zen, eta gero mantendu zen ere, ba, gizarteratzeko lanean ari diren elkartei ematen dieten zerbitzua, ba, Emaus, Caritas, Zehar Euskadi, Arrats eta olakoei, ez? Hori mantendu zen, baina konturatu ziren, markatu. Egun batetik bestera, etxez-etxeko eskaria bikoiztu egin zitzaiela. Hau da, egoera honetan, esan zutenean agintariak denak etxera eta inork ezin du etxetik atera, badago jende asko egoera arriskutsuan dagoena eta ezin duna etxetik atera, ez da ogia erostera ere. Orduan, bai adinagatik, bai gaixotasun klase badaukalako, edo bai bere egoeran, ba, ez dalako xamurra, ez? Eta orduan, hasi zidan ematen 650 pertsonaren gana iristen dira, eta egunero eramaten diote jatekoa, prestatu baia, behaien etxeetara. Hori alde batetikan. Gero, zaharren egoitzan kasuan, oso kasu berezia kontatu dizkigute, ba, adibidez, Zestoako zaharren egoitzan, langileek erabaki zuten egoiliarrekin konfinatu egingo zirela barruan. Eta orduan, Zestoako zaharren egoitzan, badaukate sukaldari propioa, sukalde propioa, egunero juten da, arakina, okina, arren saltzailea, fruta saltzailea, bai, sekulako mugimendua. Orduan erabaki zuten hori arriskutsua dela momentu honetan, eta sukalde hori itxi dute, eta orain, gureakeko sukalde zentraletikan, eramaten dute Zestoara jatekoa, egoiliarrentzat eta langileentzat, egunero. Mm-hmm. Horrela lortzen dute, pertsona bakarrak eramaten du, eguneko bazkaria eta faria, eta murriztu egiten dute pertsonen joan etorri edo sartu atera hori, eta horrela arrisku gutxiago dago virusa sartzeko, ez? Hori beste kasu bat. Beste kasu bat, oso unkigarri egintza eguna, badibidez, Azkoitiko udalak eskatu die egunero umeentzako 100 menu banatzen ditu. Ze ume, ba, normalean eskolako jangelan bazkaltzen duten umeak dira, bekak dituztenak, eta momentu honetan, ba, beraien elikadura osasuntsua eta egunerokoa, ba, ez dago ziurtatuta, ba, beren etxean, ba, liabide eskasak dituztelako, eta egoera zaurgarriak bizi dituztelako. Orduan, Azkoitiko udalak erabaki du, egun hauetan, ume hoiei, ba, jatekoa etxera eramango zaiela gina. Eta gainera esan zigun arduradunak beste udaletxe batzuk ere interesa agertzen ari diela. badaude zaharren etxeetan egunero bazkaltzen duten adinekoak, eta hortarako bono batzuk dituzte, udaletxeak eta banatzen dituztenak. Ba, hoien kasuan ere, orain itxita daudenez, ba, ezin dute bazkaltzera joan zaharren etxera, eta udaletxe batzuk bideratu dute, ba, beraien etxeraino eramaten zaiela jatekoa. Eta hau guztia egiten ari dira, bueno, egunero 2500 zerbitzu inguru esan digute, Hernaniko gureak sukalde zentraletik, ba hori, langile multzo bat, lan eta lan ari da, ba, behar handienak dituztenek, ba, behintzat oinarrizko behar hori, ez, dala egunero duin xamar jatearena, ba, hori, babestua edo ziurtatuta izan dezaten.
Mm-hmm. Oinarrizko langile hauek askotan gainera eskutuan geratzen direnak, baina esandakoa, ba, egoera honetan bereziki ere garrantzi berezi hartzen dutena, ez egoera honetan soilik, baina oraingo hontan oinarrizkoak ere badirenak. Ba, erreportaje interesgarria, gureak taldeko, kasu ezberdin hauenak, egiteko eta lan ezberdin hauenak, ezagutzeko ere, ez, oraindik ere martxan dauden langile guzti horiek, ba, nolako errealitatea bizi duten konfinamendu garaiontan eta krisi garaiontan. Amagoia, pasatuko gara urrengo eduki batetara, beste erreportaje bat aurreratuko diguzu, hitz egin genuen duela aste batzuk, ba, bueno, naturan, koronavirusak naturan izan duen eraginaren inguruan, kasu hontan, landareen mundura begira jarri zarete baita ere, ez da, konta iguzu?
Bai, hori da, aurrekoan Iñaki Sanz Azkuek, gure kabezerako biologoa, itzegin zigun, ba, animalia buruz, ba, nola, pixka batez, gizakiak libre utzi dituen tokietan, nola ari diren agertzen animaliak. Ba, kasu honetan landarei begira jarri da Iñaki, eta oso reportaje polita helarazi digu. Ipuin formatuan edo ipuin bezala, baina ipuin egitazko ipuin bat, ba, kontatzen du nola protagonista, kasu honetan Amaia, ba, egunero ogibila jaisten danean konturatzen da bere hotxe ondoko lorategitxo batean, ba, loratzen ari diala loreak, eta igual normalean ikusten ez ditun loreak lorategi hoietan, ez? Eta pixka bada gertatzen ari dana orokorrean, ez? Kontutan izan behar dugu, lorategi urbanoak edo hirietako gune berde txiki horiek, ba, azkenengo hiru lau astean moztu gabe daudela, naiz eta ia aste honetan toki batzuetan ikusi dugun ari diala mozten, eta orduan, bueno, ba, naturak bere bidea egiten du, naturak aurrera jarraitzen du. Eta lorategi hoietan, ba, agertzen dira bertako loreak, hemengo loreak garaiontakoak dianak, ez? Eta orduan gure protagonistak Amaiak egunero eramaten du lore bat etxera, eta deskubritzen du, beraiekin bizitzen amonak, badakila lore bakoitzak nola izena dun, eta zergatik, eta sekulako jakintza daukala, ez? Nolabait galdu da nabelaunaldi batetik bestera, ez? Eta orduan oso oso gogoeta politak proposatzen ditu, ez? Ze nunbait orokorrean gure inguruko udaletxeetan eta erakundeetan ohitura edo agindua edo da lorategi urbanoak izan behar dute belarra motx-motxa eta gero egiten dutena da kanpoko loreak landatu. Eta orduan Iñaki pixka bat proposatzen du edo hausnarketa hori, ez? Hori da lorategiak txukun izatea, benetan hori da egin behar deguna, edo ez dakit, igual bestera batea planteatu beharko genuke gure lorategien, lorategi urbanoen kudeak eta ez? Eta oso polita da planteatzen duen hausnarketa, eta gero jolas bat ere proposatzen digu. Pixka bat, egun hauetan, lorategi hoietan, eta orokorrean gure inguruan, loratu diren loreen izenak, proposatzen dizkigu, jartzen dizkigu loreak identifikatuak eta bere izena, izen zientifikoa eta euskera batuan ematen zaien izena, eta galdera da, zure herrian zer izen ematen dio, zure orduan gure asmoa da, bihartikan aurrera, asteburuan zehar, ba, bilketa hori egitea. Baina, bueno, irusta gorria, txikori belarra, espata plantaina, urre botoia, girtan gorria eta enara lorea dira. Eta ordu, bueno, hoiek dira izen ofizialak, euskera batuarenak nolabait, baina gero, seguru nago, herri eta etxe bakoitzean, ba, bere xehetasunak ditula. Baina, bueno, hori, naturaren ingurutik ere, konfinamendu honetan, mundu bat irekitzen nahi zaigula. Eta nola pausatuago gauden, eta denbora gehiago daukagun, behatzeko, nahiz eta tokirik ez daukagun, ze askotan balkoitik ere ez da mundua ikusten, bere osotasunean, ez, ba, adibidez, biologoak ni badakite amorratzen daudela zentzu hortan, ze esaten dute, oraintxe oso polita litzatekela, ikerketa bat egitea, ez, ba, naturak ze bide egiten duen gizakiaren esku hartzerik ez dagoenean, ez, gertatzen dara, hori egiteko kaleratera beharko luketela eta ibilin beharko luketela, eta, pues, dakigunez, oraingoz behintzat hori murriztua daukagu. Baina, bueno, beste begiratu bat Iñakik beti bezala, fokoa jartzen du, ba, normalean ikusten ez ditugun auzo hoietan.
Ba, interesgarria benetan landaren bueltako hau ere, teleikasketa eta ze aratago ere badaudelako ikasteko modu asko, eta hau ba horren erakusgarri ere bada. Amagoia, azkeneko elkarrizketa batera aurreratuko dugu amaitu aurretik, azkar batean izan beharko da ere denbora aurrera doalako, kasu hontan Nelida Zaitegirekin, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariarekin hitz egin duzuelako ere aste hontan?
Bai, eta pixkat oraintxe egin dezun komentarioari helduko dio dola, ez? Eta hori da, batzutan esaten dugu ezke, txean daude aurrak eta ikasturtea moztu egin behar izan da, eta ze drama eta ze desastre, ez? Eta Nelidak hain justu horri buelta ematen dio, eta esaten du, bueno, ikasleak toki eta une guztietan ikasten du, eta seguru nago orain ere gauza oso garrantzitsuak ikasten ari dela. Eta adibidez pixka bat, pues, oraintxe esan dugun reportajearen hildotik, ez? Gu ere denak ari gera ikasten egoera honetan, eta aurrak ere ikasten ari dira. Nelidaren mezua pixkat labur bilduz, denborak agintzen duelako, ba, esaten du askotan kurrikulumean badaudela matematika, hizkuntza eta bestelako gaitasunak, baina badaudela ere gaitasun pertsonalak eta emozionalak, ez? Eta diala, bueno, ba, eusten jakitea, zure burua antolatzen jakitea, erresiliente izaten jakitea, tristura kudeatzen ikastea, eta horiek guztiak ikasteko momentu eta egoera ezin hobea dela sortu zaigun hau. Inorketzuna espero, noski, eta etorri dana, bueno, ba, hola, ez, tupustean eta planifikatu gabe, ez. Baina, bueno, horri buelta bat eman beharko lioketela, eta familiak, bueno, osat, mezua da, ez dago dramarik, kurrikuluma, matematika, edo hizkuntzak, edo teknologia, edo danadalakoa, hor daude eta hurrengo urtean jarraituko dute ikasten, eta ez dago arazorik, da dago denbora eskolara bueltatzeko eta guztiari eusteko, ba, goazen aprobetxatzea, kurrikulumak jasotzen dituen gaitasun pertsonal eta emozionalak, une honetan, ba, etxean gauden honetan eta egoera hontan jarri ez dakit munduak edo bizitzak nola baitez, bizitzako eskolak sortu digun egoera honetan, ba, pixka bat, ba, hori, norbere burua erregulatzen ikasi, antolatzen, bueno, kudeatzen zure emozioak egunean zehar, hortarako noski batzutan helduen laguntza beharko dute, baina pixka bat da hori, drama beharrean aukera ikusi eta aurrera egin.
Ba, ikasketak ere badira zalaparta eta sortu duten kontuak, hemen txelkarrezketa interesgarriak, hauek aurrerapenera ekarritakoa bakarrik gogoraziko diegu entzulei, gehiago, askoz gehiago aurkituko dutela aste hontako gaur zortzian. Amagoia Mujika, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, onde ibili?
Ea nola gauden hemendik bi astera.
Horixe da, ea nola gauden. Eskerrik asko, Amagoia.
Bai, gerazte, agur.